Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ao longo dos últimos programas de Radio Cerna, coñecemos diferentes iniciativas de concellos galegos destinadas a limitar o eucalipto dos seus termos municipais. Pero aínda non as coñecemos todas. O Bloque Nacionalista Galego está a presentar a moción Menos Eucalipto, Máis Biodiversidade nalgúns concellos nos que forma parte da oposición. E algunhas destas iniciativas xa saíron adiante. Pantón, caso que xa abordamos, tamén xurdiu froito desta moción e o Concello de Lugo tamén se declarou libre de eucaliptos ao apoiar esta iniciativa. Pero quizáis foi o Concello de Vilagarcía de Arousa o que aprobou a proposta máis exixente dos nacionalistas promovida polo seu concelleiro neste municipio, Xavier Ríos. Agás o Partido Popular, todos os grupos municipais apoiaron esta proposta, malia que Vilagarcía, como sabemos, é un concello no que o eucalipto está moi presente. A principal demanda desta moción era de instar o Goberno do Estado a incluir os eucaliptos na lista de especies exóticas invasoras. Unha proposta tamén de Unidos Podemos que xa foi rexeitada no Congreso, aínda que Xavier Ríos cree que se debe de seguir insistindo.
Nos entendemos que sí, e ademais entendemos e tamén así solicitamos na propia moción, ¿no?, que presentamos, que a Xunta debe ter o seu propio catálogo, debe tomar cartas no asunto e evidentemente tomar as medidas que non está tomando a día de hoxe. Evidentemente, unha vez se declara especie invasora, pois evidentemente tendría que haber xa unhas medidas que obrigarían pois a realmente o seu control e evidentemente pois a reducción prácticamente total do que é a especie, ¿no?
De feito, o Ministerio de Medio Ambiente xa respondeu a esta petición cunha negativa e solicita máis documentación que xustifique tal medida. Algo que o BNG lle parece unha burla, xa que o Comité Científico do propio Ministerio recomendou nun informe de 2012 incluir o eucalipto nitens no catálogo de invasoras.
O Comité Científico do propio Ministerio ten ditado xa un informe donde, ademais de efectivamente demostrar que esta é unha especie invasora e exótica, pois, recomenda xa metela no propio catálogo. Por lo tanto, vamos a instalos a que lle fagan caso o seu propio comité científico, ¿no?
E mentras non se atenda esta petición e o Ministerio de Medio Ambiente non lle faga caso o seu propio comité científico, a moción Menos Eucalipto, Máis Biodiversidade propón que tanto Xunta como Estado adopten outras medidas inmediatas ou de aquí a 5 anos.
Para calquer tipo de nova plantación. Logo, pois, retirala dos espacios sensibles, non? Eliminala espacios como naturais e da red de natura, non? A eliminación nun plazo de 5 anos das terras agrarias que foron ocupadas, non? Pois a eliminación desta especie nun radio de 100 metros dos manantiais, regatos e ríos. A ruptura da continuidade destas masas forestais.
Vilagarcía pídelle a outras administracións, a Xunta e o Estado, que actúen para poñer freo ao eucalipto. Pero que outras cousas está a facer este concello para procurar o mesmo obxectivo?
Entendemos que os concellos deben implicarse tamén nestas tarefas, non? E de feito, nos aquí solicitamos un orzamento de axuda para, de feito, 100.000 euros solicitamos e se aprobaron os orzamentos para axudas ás comunidades de montes para conseguir estes fins, non? Eu creo que é posible, non? non só a nivel de pexón, sino que incluso pues a nivel de ordenanzas sí que se pode, sí que entendemos que hai posibilidades e neso vamos a seguir traballando, evidentemente.
O BNG pedirá ao Concello de Vila García que estas axudas sexan anuais destinadas principalmente para as 10 comunidades de montes do municipio e para labores de reforestación con plantas autóctonas e silvopastoreo. En definitiva, di Xavier Ríos que se atenda o clamor social.
É un clamor social a todos os niveis e bueno, e estamos falando de cousas incluso graves, como poden ser os incendios e o que está e as consecuencias están tendo, non? Que non só son materiais e medioambientais, sino incluso pues bueno, es como estamos vendo, pois con vítimas, non?
Poucos días despois de que Vila García de Arousa se declarase concello libre de eucaliptos a finais do pasado mes de abril, outro concello pontevedrés facía o mesmo. Bueu aprobaba co apoio de todos os grupos municipais, tamén do partido gobernante, o BNG, unha moción presentada polo partido local SON que instaba a defender a biodiversidade propia fronte á expansión de especies foráneas. Manuel Otero é o concelleiro de Medio Ambiente de Bueu.
Como razo, en Galicia en xeral, pois xa somos conscientes das dimensións que está tomando a expansión do eucalipto e o que supón para o monte, non? Esta sensibilidade nos leva a que apoyásemos desde o grupo municipal do BNG a moción que presentou esto GPM SON, concordando absolutamente cos plantexamentos da mesma. Como a do Morrazo, que é unha península, está pechada, está absolutamente, pois os boscos autóctonos prácticamente desapareceron, son manchas que hai, e dispois os perigos que leva, que contrae este tipo de deforestación en canto a peligro de incendios, o esgotamento de manantiais, etcétera.
As medidas que se recollen na declaración do Concello de Bueu como libre de eucalipto son moi similares ás que se teñen presentado xa noutros concellos. As principais, que se aumente a diversidade forestal natural de Galiza e que se considere oficialmente o eucalipto como especie exótica invasora.
E logo un terceiro acordo que é, pois, eso, unha inclusión do catálogo de especies exóticas, pero ademais con unhas medidas concretas de carácter urxente, etcétera, non? Que é a paralización de novas plantacións de eucalipto, eliminación desta especie dos espazos naturales sensibles, tendo en conta que Bueu, por exemplo, ten un gran espacio ali, que é a zona de lugar de interés comunitario, hai tamén outra zona que pertenece a Illa de Ons, que está incluída no Parque Nacional de Illas Atlánticas, aí xa sí que se está eliminando. E isto un pouco establecendo espacio, ou sea, espazo, prazos de anos e de tempo para que non se sa, en fin, que os que actualmente teñen esa especie pois non sufran un cambio radical, pero bueno, se vayan adaptando a este proceso.
Manuel Otero tamén destaca as actividades que se están impulsando desde o Concello de Bueu para procurar novas formas de aproveitar os nosos montes.
A nivel local estamos facendo, se están realizando pois diversas actividades de información e de formación acerca do monte, das posibilidades do monte, das posibilidades económicas, das posibilidades ecolóxicas, non dendo punto de vista, digamos que, da madeira exclusivamente, sino buscando novos recursos, novos medios para chegar a facelo rentable, non rendible. Aquí participaron todas as comunidades de montes de Bueu. Sí que un dos objetivos do concello que en setembro se aborden esta unha serie de ordenanzas, se actualicen unha serie de ordenanzas entre elas estarán pois as que afectan ao medio ambiente, non?
O Concello de Bueu mesmo trasladou unha proposta á Comisión Europea para que considerase introducir o eucalipto na lista de especies exóticas invasoras a nivel da Unión. A resposta non foi moi alentadora.
O sea, din que o van a estudiar, que o van a ter, que, en fin, que o comité vaya telo en conta, pero eles mesmos xa nos din que sin habelo estudiado a fondo, etcétera, vai considerar pouco probable que se inclúa o eucalipto dentro das especies exóticas invasoras, ¿no?
Os concellos galegos declarados ata o momento libres de eucaliptos son poucos, pero suficientes. Suficientes para advertir que tamén a administración local está preocupada pola deriva do actual modelo forestal de Galiza e que, ademais, está disposta a participar activamente no cambio.